SBS Radio.
ነቶም ኣብ ማሕበረሰባት ትሑት ናይ ናብራ ህይወት ዘለዎም ሰባት ንምሕጋዝ ሚልዮናት ኣውስትራልያውያን መዓልታዊ ናይ ወለንታ ስራሕ ይሰርሑ። ስራሕ ወለንታ ካብ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ እዩ ዝመፅእ። ናይ ማሕበረሰባት ትካላት ድማ ነቶም ካብ ብዙሕ ባህልን ቋንቋን ድሕሪ ባይታ ዘለዎም ሰባት ሓንጎፋ ኢሎም ይቕበልዎም። ንኽብሪቶም ብዘይ ዕረብቲ ዝፅዕሩ ሓገዝቲ ክብሪ ንምሃብ ኣብ 20 ጉንበት ዓመታዊ ሃገራዊ ሰሙን ወለንተኛታት ክኽበር እዩ። ኣብ ግብፂ ዝተወልደ መሓመድ ዛህራን ኣብ ዓለም ለውጢ ከምፅእ ይደሊ። እቲ ወዲ 33 ዓመት ከም ዝገልጾ ብዙሓት ስደተኛታት ኣብታ ክነብርዋ ዝመፅዎ ሃገር ናብሮኦም ከጣጥሑን ክረጋግኡን ከም ዝሽገሩ ይገልጽ። መሓመድ ከም ወለንተኛ ኮይኑ ነቶም ኣረጋውያን ክፋል ሕብረተሰብ መግቢ ኣብ ምቕራብ ወለንታዊ ስራሕ ይሰርሕ። ብተወሳኺ ነቶም ሓደሽቲ መጻእቲ ብቋንቋ ይሕግዞም።
It's something that makes me I have made the difference in my day even though it might be like little different
aberkton ishton tulwa entelwokwa lowti yemts kemzelxu koin silesma'ani ihgwas entkhone buwhudu nigale sabat fishkh kublu entagire amma'altay gele neger zgebor koinu silesma'ani agbet yisma'ani lap queen ling kab hong kong zteseddeyu ወለንታዊ ስራሕ ክትሰርሕ ኣውስትራልያዊ ክኸውን ብምኽኣሉ ምስጋናኡ ንኣውስትራልያ ንምቕራብ ምዃኑ ድማ ይገልጽ።
I don't want to stay within my own small world. I want to expose myself.
ኣብታ ንእሽቶ ዓለመይ ክነብር ኣይደልን እየ። ገዛ ርእሰይ ከቃልዐ ዝደሊ ኣብ ንጥፈታት ማሕበረሰብ ዝሳተፍ ብዛዕባ ኣውስትራልያዊ ኣነባብራ ክፈልጥ ስለ ዝደሊ እየ እውን። ብናቱ ረኣያ ኣብ ወለንታዊ ስራሕ ምስታፍ ማለት ንኣነባብራ ኣውስትራልያዊ ሂወት ክትፈልጥ ዝገብር እዩ።
You get to learn the culture, you get to learn the way people thinks. Because it's important that you know the way
ነቲ ባህሊ ክትፈልጦ ኣለካ። ሰባት እንታይ ከም ዝሓስቡ ክትፈልጥ ኣለካ። እዚ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ኣብዚ እንታይ ከም ዝገብሩ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ። ካብቲ ዝመፅእ ኩሉ ዓለም ብዙሕ ባህላዊ ፍልሊ ኣሎ። እዚ ወይ እቲ ልክዕ ወይ ጌጋ ማለት ዘይኮነስ ኣዝዩ ፍልሊ ግን ኣሎ። ኣብ ስፖርት ትምህርትን ካልእ ንጥፈታትን ወለንተኛታት ዘዋፍራ ኣስታት 10,000 ምዝጉባት ትካላት ኣብ ኣውስትራልያ ኣለዋ። እንተኾነ ወለንታዊ ስራሕ ብዛዕባ መሃብ ጥራይ ከም ዘይኮነ ኣብ ግሪክ ዌልፌር ኦርጋናይዜሽን መልበርን ኣተሓባባሪት ፓራስኪቢ ቲንጋስ ትገልጽ። ስራሕ ወለንታ ንመጻኢ ሞያ ጽቡቕ መገዲ እዩ ድማ ትብል።
To make the volunteers gain something for themselves. Not money, but not only the satisfaction to be a volunteer and offer yourself.
ወለንተኛታት ገንዘብ ዘይኮነስ ወይ እውን በቲ ስራሕ ዕግበት ክረኽቡ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሓድሽ ክእለት ተጥርየሉ ወይ ዘለካ ክኢላዊ ዓቕሚ ተመሓይሸሉ እዩ። ግራሃም ኪንደር ኮማንደር ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ስቴት ኢመርጀንስ ሰርቪስ በዚ ይሰማማዕ። ኣብ ኤስኢኤስ ኣብ ጭንቂ ዝርከቡ ሰባት ብምሕጋዝ ወለንታዊ ስራሕ ዝሰርሑ ገዛ ርእሶም ናይ ሓቂ ሂወት ልምዲኦም ዝቐስሙ ድማ ይብል።
You are helping your fellow citizens in times of disaster. But more than that, you're actually taking on the opportunity to learn something new, to
give you employment opportunities, to give you your current opportunity to improve your career, that's a great benefit of volunteering. ብዙሓት ሓደሽቲ መጻእተኛታትን ስደተኛታትን ብሰንኪ ሕጽረት ቋንቋ እንግሊዝ ኣብዚ ናይ ወለንታ ስራሕ ከይሳተፉ ከም ዝዕገቱ ግራሃም ኪንደር ይርዳ እዩ። እንተኾነ ዝበዝሑ እቶም ምዝጉባት ናይ ወለንታ ትካል ንኹሉ ብዘይኣፈላለየ ሓገዙ ከበርክ ትዕድል ይፈጥራየን።
Our trainers are taught to deal with language, literacy and numeracy.
ኣሰልጠንትናን ኣብ ቋንቋ ኣብ ንባብን ቁጥርን ጸገም ዘለዎም ከመይ ከም ዝሰርሑ ሰልጢኖም እዮም። ስለዚ ኣብዚ ትካል ኩሉ ብማዕረግ ክምዕብል ዕድል ኣለዎ። ንመሓመድ ዛህራን ወለንታዊ ስራሕ ኣዝዩ ዘሐጉስ ስራሕን ካልኦት ክስዕቦ ዝገብር ምዃኑን ይገልጽ።
Everyone is welcoming each other, so it's like
ነፍስ ወከፍ ንነፍስ ወከፍ ብድሓን ምጻእ ትብለሉ እዩ። እዚ ነቲ ክኾኖ ዝደልዮ ንእሽቶ ዓለም እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ብተመሳሳሊ ላፕ ብማዕረ ኣድነቐቱ ይህብ።
I have never in a moment in my service in SES
ኣብዚ ህቡ ኣገልግሎት ኣብዚ ኾነ ይኹን ህሞት ኣድልዎ ከም ዝበፅሓኒ ተሰሚዕኒ ኣይፈልጥን ወይ እውን ካብቲ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብ ዝተፈለኹ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ይፈልጥን። እዞም ገዛ ርእሶም ንኣገልግሎት ዝወፈዩ ሰባት ዝገብርዎ ፃዕሪ ብማሕበረሰባት ኣድናቆት ኣለዎ። ኣብ ጀርመን ዝተወልደ ጆን ሊንደር ከምዚ ብሎ ንሱን ብፆቱን ኣብ እዋን ፅሬት ድሕሪ ውሕጅ ወይ ካልእ ተፈጥሮዊ ሓደጋታት ምስጋና ብዘቕርቡን ሕጉሳት ሰባትን ከም ዝኽበቡ ይገልጽ።
tell us how grateful we are even when we out there not doing jobs
abu bitsah kinbil azyom yem zhugwasu misgana om dimay galtulna wala zkhona sirah ayn sirah sabat daw ilom adnaqatom yem zgalulna hagrawi somun walantinyatat amatawi zkhber koinu netom nay walanta sirah zeborkutu aflutun mahab zallema baalatiu adrian picon qanda halafit volunteering australia koina etitikal etizil ala nay walantaw sirah halafnet zello iw ወለንታው ስራሕ ነቶም ሓገዝ ዝደልዩ ብዙሓት ሰባት ናይ ብሓቂ ህይወቶም ዝልውጥ ተግባር እዩ ድማ ትብል።
ኣብዚ
ኣብ ኣውስትራልያ ስራሕ ወለንታ ሓደ ናይ ህይወት መገዲ እዩ። ኣብ ገለ እዋን እዚ ከም ውህብ ንወስቶ ኢና ይመስለኒ። ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን ህይወት ክሳብ ክንደይ ፅልዋ ከም ዘለዎ እውን ኣይነስተብህልን ኢና። ካብ 20 ክሳብ 26 ጉንበት 2019 ነቶም ግዚኦም ዘወፍዩ 6 ሚሊዮን ወለንታዊ ስራሕ ዘበርክቶ ኣውስትራልያውያን የቐኒልና ክበሃሉ ክቕነዩ እዮም። እቲ ንሓደ ሰሙን ዝቕፅል ፅምብል ቁርሲ ናይ ንጎቡን ናይ ስልማት ስነ ስርዓት ትምህርትን ካልእ ንጥፈታትን ክግበር እዩ። ንዝያደ ሓበሬታ ብዛዕባ ሰሙን ሃገራዊ ወለንታ ኣብ www.volunteeringaustralia.org በፂሕኩም ሓበሬታታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.